Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua heldu da beste behin ere. Nafarroko industriaren etorkizuna berriz ere mai gainean, negoziak eta mai gainean. Gaur eseriko dira Siemens Gamesako sindikatuak zuzendaritzarekin agindutako 110%-ko lantalde murrizketa zehaztu aldera. Zer eragin izanen du Nafarroan? Horixe da gaur denok buruan daukagun galdera. Gamesa enpresak itxi ditu bere ekoizpen zentro nagusienak gurean, Agoitzen, Olaztin edo Taltxasun, eta orain bulegoetara ingenierengana iritsiko da kolpea. 1800 langile daude une honetan Nafarroan, orain Alemania Manian erabakigunea duen enpresa honetan, eta ez gara nekatuko gogoratzen gaur egun Siemens Gamesa dena ene Nafarroako energia eoliko enpresa publikoan duela jatorria. 80. hamarkadan aintzindaria Europa mailan esparru honetan, eta UPNren gobernuek esku pribatuetan utzi zutena, eta orain ondorioak. Jarraian kokatuko dugu negoziak eta zertan den, ez da lan esparruko eta enpresa baten egoera zailarekin gaurkoan jorratuko dugun albiste bakarra. Silenciosos Falses enpresako 35 langileak gaur Nafarroko parlamentuan izan baitira, zuzen zuzenean exekutiboari, gobernuari galdetzera bere lanpostuen defentsan zertan ari den. Haien ahotsak ere hemen Euskal Herrian irratian adituko ditugu. Lan esparrua, esparru sindikala aztoratu da udazken bero eta negu gorriaren atarian, hauteskundi sindikalen zatirik garrantzitsuena izanen da gainera orduantxe, Nafarroko gobernuan edota Volkswagenen bozkatuko dute beren ordezkaritza langileek, elak 1500 delegatuen langa gaindituta, orain Nafarroko lehen indar sindikala izateko borroka egin nahi du. Enpresa, enplegu eta sindikalgintzaren inguruko albisteak nagusi beraz Iruñerrian gaur honetan, baina berri gehiago dugu zuekin batera eguerdiko kronika honetan jorratzeko. Nafarroko parlamentuan gaur kontrol saioa dute, bertan Maria Txibite Nafarroko presidenteak iragarri du, Nafarroak 40 milioi € gehiago izanen dituela 2023-ko Espainiako aurrekontu orokorretan Belateko eta Almandozeko tunelak bikoizteko obretarako. Atzo manifestazio jendetsua egin zuten Baztango bizilagunek erdizko meatzearen proiektuaren kontra. Nafarroko gobernuaren baimenarekin Magnesitas enpresak bazkalarre handiak suntxitu nahi dituela salatu zuten ozen kaleetatik. Gaur eta bihar 100 ikasle Baluartetik pasako dira euskaraz digitalki internet bidez aplikazioetan aritu daitezkela ezagutzeko. Sarean euskaraz ekimenak 6. edizioa du aurtengoa, gure hizkuntza bitrina batean gordeta dagoen altxor zaharkitua ez dela erakusteko. Eta euskaraz baditugu proposamen biziki interesgarri eta bereziak, esate baterako zientzia eta musika uztartzen duen proiektu bat. Ana Galarraga dibulgatzaile zientifikoa eta Peki musikaria Kondestablearen jauregian izanen dira gaur arratsaldean, Frankenstein agurgarria ikuskizunean testuak eta musika txirikordatuz. Bada hauek dira, gaur kontatu nahi genizkizuen albiste nagusienak, gero jorratuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Goizeko albistegian iragarri dizuegun bezala, lainoak apur-kapur kaltxatu dira eta haien atzean eguzkia zegoela topatu dugu. Hala ere, gaur goiz hotza pasatu dugu, seguruenik udazkeneko lehendabiziko hotz freskoa, baina orain eguerdi ederra geratzen ari zaiguna. 24 graduetara joanen dira gaur arratsalde hasieran aurreikuspenak, bihar goiz partean odei gehiago izanen dugu eta agian euritantaren bat ere erori daiteke. Gero asteburu eguzkitsu eta epela izateko, 28 graduetara iritsiko baitira termometroak. Aste bukaeran, hau da aurreikuspena, ordu honetan egin dezakegun iragarpena gero eguraldiak nahi duen eginen du. Aste artean, euririk eginen ez duela esan eta gero, egundokoa bota zuenean bezala. Ziurtasun bakarra da, une honetan ostarteak irekitzen ari direla eta Euskal Herri Irratiaren termometroak 16 gradu markatzen dituela eguerdiko ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaso karabanak Iruñeko erdigunera gerturatuko da urriaren 15 eta 16 asteburuan. Itxaso karabanak autonomoen azokan, autokarabanak eta kanperrak ikusgai Baluarteko plazan. Itxaso karabanak zure abentura gurekin hasten da.
Bianere, Urriaren 16an Tafallan, Nafarroa oinez.
Zerko ez Tafallara!
Euskera ere inez.
Arrosadian Bodegas Leire betiko sukaldaritza eta tratu atsegina. Bodegas Leirek bat egiten du ikastolen ospakizunarekin. Bodegas Leire, Manuel de Falla 23, Iruña. Literaturaren zenbakietan zenbat ohar mezu eta datu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisteak jorratuko ditugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Azkenu asteotan eta kurtso hasieratikan egiten dugun moduan, Nafarroako industriarekin kezkatuta ekingo diogu albiste kontakizunari. Gaur berriz ere bilduko baitira Siemens Gamesako zuzendariak sindikatuekin, badakizue mai gainean lantaldea plantilla 10% gutxitzeko proposamena jarrita du Alemaniako zuzendaritzak. Informazio gehiago Loizune Amatria Zabaltzalankideak bildu du. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bi aste dira Siemens Gamesak Mistral programa estrategikoaren baitan kaleratzeak eginen dituela iragarri zuela. Geroztik ezin egona da nagusi Nafarroako lantegietan hemen zenbat kaleratze izanen diren ez baita ezagutzen. Urriaren 4an enpresak bilera telematiko bat egin zuen Komisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuekin eta xehetasun batzuk eman zituen. Munduan 2.900 lanpostu suntzituko dituzte Espainia osoan eta hor kokatzen dute Nafarroa 475 izanen dira. Horietatik 80 berrituko ez diren behinbeineko langileak dira. 43 txandakatze naturaleko lanpostuak, hau da, denborarekin desagertuz joanen direnak eta gainerakoak bulegoetako kaleratzeak. Ia 100%ean bulegoetako langileak dira bada Nafarroan jarduten direnak, enpresak azken 10 urteetan herrialdean zituen 7 ekoizpen lantegiak itxi dituelako. Azkena Agoizkoa 2020. Urtean 429 langile kaleratu zituen orduan. Industria plan sendo bat da interbidea sindikatuen iritziz, Puig Remírez, ELA.
Eguna da plan industrial sendo bat gure etorkizuna bermatzen duena, baina benetan bermatzen duena. Nahi ez duguna da hemendik bi urtetara berriz, ba horrelako prozesu batean murgilduak ikustea, zen benetan ez dakizue zein inpaktua daukan langileentzat horrelako mehatxuarekin etengabe bizi behar izanak. Oso gogorra da bai.
Arratsaldeko 3etan bilduko dira berriro sindikatuak enpresarekin, Zamundi ondabidilera, Bizkaian, sindikatuek hala ere ez dute xehetasun gehiegirik espero gaur, ezin egona, beraz, ez da baretuko langileentzat gaur.
Siemens Gamesan mehatxua, zehaztu gabeko mehatxua gainera, beste enpresa batzuetan ordea gauzatu da kolpea. Silenciosos Falces lantokia itxin nahi du zuzendaritzak, eta gaur bertako 35 langileak parlamentu aurrean bildu dira, zuzen-zuzenean, Nafarroako gobernuari galdetzeko bere lanpostuen defentsan zer egiten ari den. ELA sindikatuko Soni Ontoriak hartu du hitza.
Ba, momentu honetan ere dago epaitegian, orain falta da epailearen autoa baimena emateko, itxiera egiteko, eta bitartean gu gaude borrokan. Oraindik borroka ez da bukatu, oraindik enpresa ez dago itxita, gure ustez lana dago eta horretarako etorri gara. Galdetzeko ea zer egin duten enpleguaren alde, enpresaren honen alde, eta pues gu bitartean bizibilizatzeko zer dagoen hemen.
Izan ere ez dute ulertzen langileek zergatik faureziak, hain zuzen azpikontrata hau zuzentzen duena, lantokia itxi nahi duen, lana duten bitartean, eta ez dute ulertzen ere Nafarroko gobernuak horren erraz onartzea horrelako itxierak.
Faurezia zeukan kontratu bat enpresa honekin eta erabaki du bertan bera ustea, baina oraindikan naiz eta galdetu ez dakigu zergatik erabaki duen hori. Ze ez da ezer aldatu.
Udazken eta negu beroak enpresarloan beraz eta Nafarroko industrian langile antolakuntza behar beharrezkoa dela erakusten duten egoerak, hauteskunde sindikalen hilabete handienak datozenean gainera, hemendik eta ekainera bitartean 2961 delegatu hautatuko baitira tartean Nafarroko gobernuan Volkswagenen edota General Mills Herriberako enpresa handian. Gaur ELA sindikatuak tarte honetarako bere kanpaina aurkeztu du, gehien behar duzunean ELA leloarekin, hain zuzen une zail hauetan sindikalismo eraginkorra aldarrikatzeko, UGT eta Komisiones Obrerasen gainbehera datorrenean, enpresetan presente eta bertako borrokekin indartxu dabilen sindikatua behar dela aldarrikatu du Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusiak.
Gure ustez ez direlako eraginkorrak. Eta gerota, esango nuke ere bai, zilegitasuna galtzen ari dela. Eta erainkorre falta hori nondikan dator. Gure ustez, hemen bi eredu sindikal daude. Batek, gureak, autu bat egin du. Eta zondo, bueno, hemen lan merkatuak gerota okerrago dago, gerota okerrago, daude lan baldintzak lan zentruetan, eta organizatu beharra dago. Eta sindikatuak paper hori bete behar du. Eta guk esatu duguna, gure papera ez dago mai faltsu batean edo iruzurrein handi batean ere konsideratu daitezken mai horietan, ez? Eta gure ustez langileen gandik gertu ez baldin bazaude, langileen nahi horiek eta arazo horiei ez baldin badiozu konponbide bat ematen, beti ere lantokitik eta sektoretik sindikatu batek ez dauka ezer egiterik, eta hori da irrelevantzia, ez, gure ustez. Nonbait ere ordezkatuna izatea lantegietan edo lantzentrutan egin behar dena instituziotan osatzen diren mai horiekin.
Egun 1503 ordezkari ditu ela sindikatuak, UGTek eta Komisiones Obrerasetik oso gertu da Euskal Sindikatua, 100 delegatu baino gutxiagoren aldea baitago haien artean. Horrek orain arte Nafarroko gobernuak sindikatuekin adostasunak lortzeko erabilitako argudio guztiak edo nagusienak behintzat hankaz gora jartzen ditu, Lakuntzak berak azaldu duen moduan.
Txibite oraindikan ekibokatzen dela mantentzen duenean elkarrizketa sozial hori gure ustez zilegitasun demokratiko hori gabe. Eta gaur egun 700.000.000 € konzertatzen ari dira sindikatu hauekin. Ordezkaritzaren erdia ere ez dutenean. Orduan guretzako esaten duen albiste ona da gure gaur aurkezegun zenbaki hori, 1500 ordezkari zenbaki horrek ematen digulako zilegitasun. UPN eta PSN-eko alderdi horiek gobernuan zeudenean dopatu ekonomikoki, UGT eta Komisiones, besteak beste, gure kontra aritzeko.
1503 delegatu ditu une honetan ela sindikatuak, baina ekaina bitartean beste 2961 delegatu berri hautatuko dira, beraz zifra horiek ere bai mugitu daitezke datozen hilabeteotan. Horretan elak sindikatu eraginkorra, sindikalismo eraginkorra egiten duela eta sendoa egiten duela erakutsi nahi du, eta bere erresistentzia kutxaren aldeko autua berretsi egin duela, hain zuzen enpresa guztietan borrokatu ahal izateko. Horixe izanen da hain zuzen ela sindikatuaren hauteskunde kanpaina honetarako indargunea. Alor sindikala albo batera utziko dugu gaurkoz, eta joazen orain Nafarroko parlamentura. Ostegunero bezala, osoko bilkura eta bi astetik behin egiten den moduan, kontrol saioa izan dute gaur parlamentariek, Nafarroko gobernuari egun gaurkotasunezko galderak egiteko. Tartean, Espainiako aurrekontuen inguruko galderak egon dira, eta horretan berrikuntza bat ere iragarri Espainiako gobernuak luizuna ematria.
Maria Txibite, Nafarroako presidenteak iragarri du bai, Nafarroak 40.000.000 € gehiago izango dituela datorren urteko Espainiako aurrekontu orokorretan, Belateko eta Almandozko tunelak bikoizteko obretarako. Hala, 148.000.000 € jasoko ditu Nafarroak inbertsioetan. Txibiteren esanetan, Espainiako gobernuak Nafarroari ematen dion babesa berresten du horrek, partida nagusien artean abiadura handiko trena azaltzen da, 71.000.000 € jasoko ditu trenak. Geroa baiko bozeramaile Usue Barkosek egindako galdera bati erantzunez emandu jakitera, zenbatekoaren azkundea presidenteak 40.000.000 € albistea positibotzat jo du Barkosek, baina ez nahikotzat.
Mejora la inversión en Navarra de otros años, pero que sigue teniendo carencias evidentes.
Geroa baikoak esan du, lehen begiratu batean aurrekontuek inbertsio handiagoa dakartela Nafarroarentzat, iaz 67.000.000 euro izan baitziren, baina beste erkidego batzuen atzetik dagoela ere gaineratu du.
Gaur Nafarroko parlamentuko saioa ordea, adierazpen instituzional baten irakurketarekin hasi da. Alderdi guztiek aho batez onartutako adierazpena gaur metastasia duen minbiziaren nazioarteko egunarekin bat egin baitu Nafarroko parlamentuan eta ganberan bertan izan dira hain zuzen Nafarroako metastasia duen minbizia duten pertsonen elkarteak eta bere kideak haiek ere bai hitza hartu dute hain zuzen ikerketa aurrekontuak handitu daitezen eskatzeko eta baita ere sendagaiak probatzeko epeak laburtu daitezen, haien borroka, bizitzeko borrokare bai, erlojuaren kontrako borroka delako.
Queremos que se agilice la aprobación de nuevos fármacos o tratamientos en el mismo plazo al menos que el resto de la Unión Europea. No entendemos por qué aquí pueden tardar más de 500 días cuando el plazo que fijó la legislación comunitaria sobre la decisión de financiación de un fármaco innovador fue de 180 días.
Epeak laburtzea eskatzen zuten hain zuzen metastasia daukaten pertsonek. Goazen orain bestelako aldarrikapenak entzutera, atzo urriaren 12arekin batera Baztanen Elizondon egin zen manifestazioa. Ehunka lagun bildu ziren Erdizko parajearen defentsan eta horretarako hain zuzen bizilagun guzti hauek potxokak, zaldiak, behiak, ardiak eraman zituzten bertan egingo den mehatzaritza proiektu honek kinkalarrian utziko baititu bertako bazka soro guztia bertako bazka landa guztiak. Jon Elizetxek egin zuen aldarrikapena.
Proiektu hau, Baztango bazkaleku komunal baten erdian eginen dute, Natura 2000 sarearen baitan dagon aldude mendi zekaren barnean, beraz, eremu babestu baten barnean, eta Erdizko bazkaleku hau, Saioa mendiaren ondoan dagona, Baztango, bazkaleku goberena izateaz gain, ekologikoan izenpetua dago, eta Nafarroko bazkalekurik goberenetako bat da, aurtengo urtean ikusi den bezala. Gure ingurumenaren, tokiko ekonomiaren kontrako eraso bat, gainera inposak eta bidez ezarri nahi dutena, udalez haindiko eragin plan sektorialaren bidez, gure erabakitzeko ahalmenaren gainetik, eta gainera, batzar nagusia gabiatu zuen herri galdeketa debekatu dute, beraz.
Haien hitza, haien borondatea isildu dela salatu dute udalez gaindiko prozedura erabiliz beste behin ere Nafarroko gobernuaren aldetik zuzen Areostegiaren proiektuarekin bertan ere bai egin bezalaxe, horsegatik atzo ere kalera irten ziren gogoratuko dugu Nafarroko gobernuak Nafarroko parlamentuaren babesa duela Erdizko proiektu honen babesean, hain zuzen bertan Navarra Sumak PSNek eta gero Abaik bat egin zuten urgentziazko tramitazioa azkartu dadila eskatzen interesa handiko proiektua delako eta horretarako prozedurak azkartuko direla eskatzen Erdizen esan bezala Magnetsitas enpresak mehatzea proiektua zabaldu ahal izateko. Iritziaren tartea zabalduko dugu oraintxe jarraian hemen Euskal Herri Irratian Lorea Floresek egin digun zutabea aditzeragoaz eta.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurtengoa izan da erregistro eta denetik irugarren urte lehorrena, eta badakigu hemenik antzinera ur eskasia onditu zioan endera aldaketa klimatikoaren ondorioz. Bitartean, Nafarroan, ureztatzeari guztiz mendekoa den nekazaritza eredua bultzatzen jarraitzen dugu. Gaur egun dagoeneko Nafarroako ur konsumoaren 180 nekazal lurrak ureztatzeko erabiltzen da. Gainera, badakigu estuki lotuta dauden abeltzaintza eta nekazaritza industriala nitrato kutsaduraren jatorri nagusia direla. Berriki ateratako txosten batek adierazten du Ebro ibarrean dauden Nafarroako akuiferoak etorkizuneko ur erreserbak larriki kutsatuta daudela nitratoarekin. Beraz, argi dago gero eta ur gutxiago izanen dugula eta dugun hori kutsatu izanen dela neurriak hartzen ezpadira behintzat. Hau ikusirik logikoa da pentsatzea, behingoagatik Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintza ereduak errotik aldatzeko momentua iritsi dela. Hala ere, gure agintariak Esako urtegia edota Nafarroako ubidea bezalako azpiegituretan jarraitzen dute euren itxaropena jartzen. Lehorte larria daudenean irtenbide orokor eta sendorik emanen ez duten azpiegitura garestietan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ireki euskararen atea eta euskara erdian erein ireki sarraia denda. Segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. Ireki sarraia denda, 9-4-8-5-9-2-8, Herri Berri kalea 32, Iruña.
Picassoren Gernika zure egongelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miro, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure 100 bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, gaur ordea kirolarekin baino epaitegiekin loturiko albisteak jorratzeko eta berriz ere Osasuna futbol taldearen inguruko epaitegien gaineko albisteak jorratzeko. Horretarako Josu Ganuza García gure kirolkazitearia dugu gurekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, epaiak uste du zigor austea ikertu behar duela, zigor epaitegiak jasoz duelako provintzia uzitegiak ezarri duen zigorraren behinbeineko etenaren berri. Gaia zinez korapilatxua da, lehenik eta behin gogoratu behar dugu auzitegiak 2008ko apirilan Gaztelu Plazako kluba zigortu zuela Artxankoren garaian eginiko Ogasunaren aurkako delitu fiskalengatik. Zigor horrek eragin zuen Osasunak 44-45 hilabetez, hau da 2008 arte, edozein motatako diru laguntza publikoak jasotzeko debekua. Ondoren zigor epaitegiak 9 hilabeteko pena gehigarria ezarri zion ere diru laguntza publikoak jasotzea debekatzen zuena, garai berean PFZaren ordainketak ez egiteagatik. Zigor hau audientziak ezarritakoaren ondoren bete behar zuen Osasunak, hau da, 2025 urtea arte. Egoera honetan behin zigor hauekin batera ezarritako zorrak kitatuta eta isun ekonomikoak ordainduta, Gorritxoek eskatu zuten zigorra behinbeinean bertan bera uzteko. Auzitegiak onartu egin zuen Osasunaren eskaria 2022ko apirilaren 29an. Bada, epaileak jakinarazi du aurtengo irailaren 16an udala eta Osasunaren arteko publizitate kontratuaren gaineko ikerketa ireki zuenean eta Gaztelu Plazakoen helegitea jaso zuenean, jakin zuela audientziak ezarritako lehen zigorra etenda zegoela. Publizitate kontratu hori Osasunak eta Iruñeko udalak aurtengo maiatzaren 19an sinatu zuten. Azkenik eta testu inguru honetan, epaileak uste du diru laguntza publikoa jasotzeko zigorra urratu duela Osasunak auzitegiaren zigorra behinbeinean etenik egonda zigor epaitegiaren pena betetzea zegokiolako. Epaiaren ustez gainera, naiz eta babesletza kontratu bat izan, zehaztu behar da diru laguntza publikoaren izaera ote den, ala klubak eta udalak eta fiskaltzak argudiatu bezala kontratua pribatua ote den.
Albo batera utziko dugu, kirola edo epaitekin tarte albo batera utziko dugu, eta orain kultur proposamenen tartea ere bai zabalduko dugu, gaur eta bihar 100 ikasle Baluartetik pasako baitira euskaraz digitalki interneten bidez aplikazioetan aritu daitezkela ezagutzeko. Sarean euskaraz ekimenak 6. edizioa du aurtengoa, gure hizkuntza bitrina batean gordeta dagoen altxor zarkitua ez dela erakusteko loizune.
Goizeko 9etan hasi da Sarean euskaraz jardunaldia Baluarten. Pandemiaren ostean aurrenekoz mugarik gabe 450 ikasle buru belarri aritu dira euskarazko informazioaren eta komunikazioaren teknologien gainean lanean. Bihar beste horren beste bilduko dira eta hiru gunetan banatu dituzte euskaraz kultura digitala garatzeko jarduerak. Inigo Martínez Monasteriok kontatu digu.
Batean egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat eginen jokatuko dute kolektiboki. Besteak beste gehitu ditugu zenbait galdera, bueno, euskarazko proiektu digitalen inguruan eta bar. Bestare bat era izenekoa da, bertan erabileraren inguruko bi hitzalde dinamiko jasoko dituzte. bata pribatutasuna sarean eta bestea harremanak 3.0 izenekoa, eta azkenik hirugarren aretoan ikas izena du eta bertan 8 lantegi ezberdin eskainiko dira. Besteak beste realitate virtuala, robotika, 3D inprimagailuak, musika aplikazioak.
Hori Baluarten gaur eta bihar izanen dena, Iruñerritik kanpoko ikastetxeen kasuan ordea iazko formatu bikoitza errepikatuko dute. Kasu horretan jardunaldia deszentralizatu dute eta ikastetxeetan antolatu dituzte saioak. Orotara 1300 gaztek baino gehiago hartuko dute parte Euskara Bideak bultzatutako programaren 6. edizioa da.
Zori bat kantari, kantari leio.
Ni esker Loizune eta Euskaraz baditugu proposamen biziki interesgarri eta bereziak ere, sade baterako, zientzia eta musika uztartzen dituen proiektu bat. Ana Galarraga dibulgatzaile zientifikoa eta Peki musikaria kondestablearen jauregian izanen dira gaur arratsaldean, Frankenstein agurgarria ikuskizunean testuak eta musika txirikordatuz. Galarraga dibulgatzailea, komunikatzailea, gaur goizean Metropoli Foralean izan da Peiarginaren agure lankidearekin solasean.
Badago zientzia, nola ez, hori da, ba, bueno, nik gehien lantzen dudan arloa, baina berez da Frankenstein liburuaren aldarrikapen bat, hor lantzen diren gaien gaurkotze bat, eta Mary Shelleyren omenaldi bat, ezakit, maitasuna, aitortza bat esan daiteke. Ze, iruditzen zait, Frankensteinen irudia, ba, zinemaren bitartez iritsi zaigula gehien bat, edo ikon hori daukagula, eta gainera erabat nahaztuta iritsi zaigu Frankenstein deitzen diogun monstruari eta ez zientzialariari, baldiburuan jatorri dagoen bezala eta.
Gaur izanen da esan bezala 7:30 saioa, kondestablearen jauregian txarrera gainera doainik da. Beste proposamen bat gaur arratsalderako, kasunetan irrati honekin lotura duena. Gaur arratsaldean Irrintzi Plaza gure saioa, Tafaiatik zuzen-zuzenean eginen baitute gure lankideek, 3 egun soilik falta baitira aurtengo Nafarroinezerako, eta ze eduki izanen ditugu gaur goizea, gaur arratsalean entzungai, Josu.
Kaixo Aritz, berriro bada ikastolako kide hainbatekin izango gara, goratu hartu dugu 4. urtez antolatu duela Garces de los Fallos ikastolak Nafarroa Oinez. Nafarroako ikastolen jaien atarian bertara, ikastolen eraikin berrira hurbilduko da Irrintzi Plaza. Reyes eta Bio, Reyes Lintxeta eta Bio kariko gara, Paula Arregi zuzendariarekin, ikastolako batzordeko kideekin, Amaiur Esparza, kantaren egia, aurtengo Oinezen kantaren egia eta ikastolako irakaslea, eta gainera Roten Amairu taldeko taldekidea dena, Itxaso Bakedan gure ohiko kolaboratzailea izango dugu, bertako ikasleoia baita, eta gainera DBH eta lehen hezkuntzako ikasleak izan ditugu gurean, nola ez, ba, festaren antolaketan izanen diren hainbat kide ere.
Saio interesgarria benetan, gaur esan bezala, arratsaleko 4:00 aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, badain zuzen Erdian Erein kantuaren bertso akustikoa aurtengo San Ferminetan Euskal Herria Irratian aditu izan genuenarekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna. Gaurkoz nahikoa bai daukagu. euskalherriirratia.eusen gure webunean albiste guztiak entzungai dituzue. Entzule, bihar arte.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Euskadi Irratian, goizak gaur.